Великдень. Я бачив Господа. Алілуя! Ісус воскрес! Алілуя! Наш Спаситель живий! Алілуя! Наш Бог царює! Хтось колись сказав, воскресіння не просто важливе для християнської віри. Без нього не існувало б християнства. Чи розумієте ви це? Воскресіння – це не просто щось додаткове. Це не наче піти в ресторан і сказати офіціантові: «Дайте мені 10 заповідей. Я ще замовлю нагірну проповідь і трохи воскресіння на десерт». Воскресіння – це не додаток. Це не примітка. Це не десерт після гарної трапези. Без воскресіння немає християнства. Павло говорить щось подібне у 1 до Коринтян 15 главі 14 вірші. А якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна й віра ваша. Іншими словами, якщо Ісус не воскрес із мертвих, то всі ми, хто тут сьогодні, просто марнуємо свій час. Але якщо Ісус воскрес із мертвих, і якщо ви сьогодні з нами, то є велика ймовірність, що ви вірите, що це сталося. Тоді наша проповідь не марна, ваша віра не марна, і те, що трапилося 2000 років тому, перевернуло увесь світ до гори дригом. Якщо ви були з нами протягом минулого тижня, то знайте ланцюг подій, які привели нас до сьогоднішнього дня. Минулої неділі ми згадували вербну неділю, коли Ісус урочисто в'їжджав до Єрусалиму на віслюкові, що свідчило про те, що Він є обіцяний праведний цар, який приносить мир між нами і Богом. У середу ввечері на біблійному занятті ми розглядали 18 главу від Івана, де Юда зрадив Ісуса, і влада прийшла заарештувати його. У п'ятницю ввечері ми розглядали останні слова, які Ісус сказав перед тим, як померти на хресті. Його останніми словами були «звершилося». Він хотів сказати, що справа, заради якої Бог Отець послав його, була виконана. І після цього він віддав свого духа. Кінець 19 глави від Івана говорить, що Ісуса загорнули в льняне полотно і поховали в новому гробі в саду. Це приводить нас до 20 глави. 21 вірш. У перший день тижня Марія Магдалина прийшла до гробу рано вранці, коли ще було темно, і побачила, що камінь був відвалений від гробу. Це була Марія Магдалина. Коли ми вперше зустрічаємо Марію Магдалину в Євангеліях, у ній було 7 бісів. Через це, ймовірно, люди трималися від неї подалі. У неї, мабуть, не було багато друзів чи люблячої спільноти поруч із нею. З 7 бісами цілком справедливо сказати, що її життя, ймовірно, було хаотичним, і їй бракувало писку. Але все це змінилося, коли вона зустріла Ісуса. Ісус вигнав із неї бісів, і її життя змінилося. Вона почала служити, допомагати іншим, і нарешті мала спільноту, до якої належала. Коли Ісуса розіп'яли, Марія була там біля хреста. Інші люди на той момент втекли від Ісуса. Але Марія залишилася. Вона була з Ісусом, коли Він подорожував і проголошував добру новину про Царство Боже. І вона була там у найтемнішу годину, коли її Спаситель видихнув останній подих. І ось вона біля гробу, дуже рано, коли ще було темно, щоб завершити приготування до поховання Ісуса. Ісус помер у п'ятницю, а це означало, що наближалася субота, тобто день спочинку. У суботу не можна було нічого робити. Це стосувалося і перенесення тіла, і перенесення пахощів. Субота мала бути днем відпочинку. Тож, оскільки Ісус помер у п'ятницю, багато звичайних похоронних традицій були відкладені або виконані поспіхом у п'ятницю. Субота минула, і ось вже неділя, і ми бачимо, що Марія Магдалина не чекає до недільного дня чи вечора, щоб прийти і завершити підготовку до поховання Ісуса. Ні, вона прийшла рано, коли ще було темно, ніби вона прийшла так рано, як тільки могла, все ще намагаючись дотримуватись єврейського закону. Ми бачимо її відданість Христу навіть після його смерті. Але щось не так, щось не на своєму місці. Камінь, що закривав гріб, був відкотений. Тепер ви могли б подумати, що вона вже починає співати «Воскрес, він воскрес». Але це не перше, що вона говорить. 2. Тож вона побігла і прийшла до Симона Петра та до іншого учня, якого любив Ісус, і сказала їм: «Забрали Господа з гробу, і ми не знаємо, де його поклали». Вона не йшла пішки, вона не бігла під тюбцем, вона не прогулювалася по-європейськи. Вона бігла. Для Марії це було терміново. Вона знаходить Петра і Йоанна і повідомляє їм, що сталося. Але ми бачимо, що на цей момент вона не думає про воскресіння. Вона думає про переміщення. Вона думає, що Ісуса перенесли. Можливо, його тіло вкрали. Тож Петро і Йоанн ідуть подивитися. Що це нам говорить? Це говорить нам, що Марія, Петро і Йоанн не очікували побачити порожню гробницю. Іншими словами, вони очікували побачити повну гробницю, хоча Ісус не раз навчав їх, що воскресне на третій день. Ці троє, які були надзвичайно близькі до Ісуса, не очікували порожньої гробниці. 3. Тоді Петро і інший учень вийшли і попрямували до гробу. 4. Обидва бігли разом, але інший учень випередив Петра і першим дійшов до гробу. Петро і Йоанн почули розповідь Марії і побігли до гробу. Автор, тобто Йоанн, учень, якого любив Ісус, чітко зазначає, що він біг швидше за Петра і першим дійшов до гробу. Це доказ того, що навіть дорослі чоловіки не хочуть програвати в змаганнях. Але знову ми бачимо тут терміновість. 5. І нахилившись, він побачив полотна, що лежали, але не ввійшов. 6. Услід за ним прийшов Симон Петро і ввійшов до гробу. Він побачив полотна, що лежали, 7. І хустку, яка була на Ісусовій голові, не з полотнами, але згорнуто окремо на іншому місці. 8. Тоді ввійшов і другий учень, який першим прийшов до гробу, і побачив, і увірував. Йоанн першим прийшов до гробу, він двічі нагадує нам про це тут, а тоді приходить Петро. Але Йоанн ще не заходить всередину, а Петро заходить подивитися. І Петро бачить, що розповідь Марії правдива. Він заходить і бачить льняні полотна, в які був загорнутий Ісус. Хустка, яка була на голові Ісуса, була акуратно складена окремо від полотен. Зрештою, Йоанн також заходить у гробницю і усе оглядає. Можна уявити, як вони намагаються все це зрозуміти. Пам'ятайте, вони все ще не думають про воскресіння. Вони думають про переміщення. Що хтось прийшов і забрав тіло Ісуса. Але навіщо було б забирати тіло, але залишити одяг? Це не має сенсу. У 8-му вірші сказано, що Йоанн увірував, але це не була віра у воскресіння. Це була віра у розповідь Марії. 9-й вірш це пояснює. 9, бо вони ще не розуміли Писання, що йому належало воскреснути з мертвих. 10, тоді учні повернулися до своїх домівок. Нам легше читати цю історію і думати: «Ну, хлопці, Ісус же говорив вам, що це станеться». Але, як каже текст, вони ще не все розуміли. У них ще не було помічника, Святого Духа, який би вів їх до істини, як ми маємо сьогодні. Вони, повірили Марії, що Ісуса там немає, але ще не склали всі частини цієї головоломки докупи. Вони знають, що щось сталося, але ще не знають, що саме сталося, тому повертаються додому. Але не Марія Магдалина. 11. А Марія стояла і плакала біля гробу, і коли плакала, нагнулася, щоб зазирнути до гробу. Петро й Іоанн пішли додому, а Марія залишилася біля гробу. Якщо ви коли-небудь були на похороні, таке іноді трапляється. Похоронна церемонія закінчується, і всі починають розходитися. Але зазвичай хтось один або невелика група людей ще не готові йти. Зазвичай це ті, хто був найближчий до покійного, і вони можуть залишатися ще довго. Але принаймні ці люди знають, де поховане тіло. Марія стоїть біля гробу, і вона намагається змиритися з новою реальністю, що тіла Ісуса там немає. І сказано, що вона плакала, вона ридала, і це був гучний плач, характерний для юдейського народу, коли помирав хтось близький. Це важкий момент для Марії. Ми не знаємо, що вона відчувала, коли бачила, як Ісуса розіп'яли. Але тут, у цю мить біля порожнього гробу, ми бачимо, як з неї виходять всі емоції та біль. Це приводить мене до першого спостереження з тексту. По-перше, глибокі стосунки з Христом народжують глибоку любов до Нього. Очевидно, що Марія Магдалина любила Ісуса. Ми бачимо це у її присутності. Вона була біля Христа, вона була біля гробу. Ми це бачимо у її діях. Вона вирушила, щоб приготувати Ісуса до поховання так рано, як тільки могла. Вона була першою, хто прийшов туди. Ми бачимо це у її занепокоєнні. Вона подумала, що Ісуса забрали, тому побігла до Петра і Іоанна. І ми бачимо це у її емоціях, коли вона плаче біля гробу. В Івана 20-му ми не дуже бачимо це у її словах, але нам і не потрібні її слова. Через її присутність, її дії, її занепокоєння і її емоції зрозуміло, що вона любила Господа. І це було наслідком того, що вона слідувала за Ісусом, куди б Він не йшов. Це було наслідком часу, проведеного з Ним. Це було наслідком служіння Йому. Я прочитав цього тижня новину про чоловіка на ім'я Майкл Степ, у якого стався серцевий напад, і його визнали клінічно мертвим приблизно 25 хвилин, перш ніж він повернувся до життя. Гарна історія, чи не так? Але чи означає для вас щось ім'я Майкл Степ? Скоріше за все, ні. Для мене воно теж нічого не означає. Я зовсім його не знаю, і ви, ймовірно, також. Я радий, що він живий, але це мене емоційно не зачіпає. Але знаєте, кого це дійсно зачіпає? Його підліткового сина Єремію. Саме Єремія робив своєму батькові серцево-легеневу реанімацію після того, як той знепритомнів і перестав дихати, аж до прибуття медичної бригади. Завдяки Єремії і Божій благодаті його батько Майкл живий і сьогодні. Майкл Степ для нас може нічого не означати, але для його сина Єремії він означає все, тому що вони провели разом багато часу. Вони були близькі. Глибокі стосунки з Христом народжують глибоку любов до Нього. Марія була емоційною того дня біля порожнього гробу, тому що вона провела багато часу з Господом. І вона була живим свідченням того, що Ісус може змінити життя. Слідувати за Ісусом означає проводити час з Ним, у молитві та у Його Слові. Глибокі стосунки з Христом породжують глибоку любов до Нього. А будь-які глибокі стосунки будуються на довірі і спільно проведеному часі. Ісус сказав, «Де твій скарб, там буде і твоє серце». Як я завжди кажу, якщо у тебе немає часу для Бога, ти надто зайнятий. не можна очікувати мати глибокі стосунки з Богом, якщо ти зовсім не проводиш з ним часу. Не цінуй речі, які ржавіють і зникають, цінуй Христа. Перша і найбільша заповідь – любити Бога всім, що ми маємо, нашим серцем, душею і розумом. Любити Бога означає бути відданим Йому, віддавати Йому хвалу та поклоніння, на які Він заслуговує. Віддати Йому все, що у нас є, наші серця, наші душі, наші розуми. Бажати Його, радіти в Ньому, тішитися в Ньому. Для мене немає більшого компліменту, ніж почути про когось: «О, вона любила Господа», або «У нього близькі стосунки з Богом». Слідувати за Ісусом – це не просто рішення, яке ми приймаємо під час спасіння. Це заклик на все життя. Довіряти Йому всім своїм серцем, ходити Його шляхами, проводити з Ним час і служити Йому. У світі, який спонукає нас слідувати за цією людиною або новою тенденцією, нехай ми будемо тими, хто відмовляється від себе, бере свій хрест і йде за Христом. Він добрий пастир, Він укладає нас спочити на зелених пасовищах, Він веде нас до тихих вод, Він відновлює нашу душу. Навіть коли ми йдемо долиною тіні смерті, ми не будемо боятися, тому що Він з нами. Як ми бачимо на прикладі Марії, глибокі стосунки з Христом породжують глибоку любов до Нього. В 11-му вірші сказано, що вона плакала біля гробу, але зрештою вона заходить всередину. 12. І вона побачила двох ангелів у білому, які сиділи там, де лежало тіло Ісуса. Одного в головах і другого в ногах. 13. Вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Вона відповіла їм: «Забрали мого Господа, і я не знаю, де його поклали». У середині гробниці Марія знаходить двох ангелів, які сидять там, де лежав Ісус. По одному ангелу з кожного краю. Це нагадує нам про ковчег заповіту зі Старого заповіту, скриню скинії і храму з херувимами на обох кінцях. У середині ковчега заповіту були скрижалі 10 заповідей, а також була глечик з манною, щоб пам'ятати, як Бог давав їжу Ізраїлю в пустелі. Наверху ковчега були херувими, ангельські фігури, зроблені із золота. Вони знаходилися з кожного боку ковчега, так само, як ангели сиділи перед Марією в порожній гробниці. Між двома херувимами над ковчегом був простір, і цей простір називався «престолом благодаті». Місце милості було тим місцем, де Господь зустрічався з Ізраїлем. Ковчег був не лише символом присутності Бога серед Ізраїлю. Це було і місце, де Бог зустрічався зі своїм народом. Місце милості було також місцем, куди первосвященник приходив один раз на рік і кропив кров'ю на місце милості з жертви тварини. Це робилося для того, щоб спокутувати або відплатити за гріхи Ізраїлю того року. Цей день називався Днем Спокути. Ось такий був фон ковчега заповіту. І коли Марія заходить у порожню гробницю і бачить двох ангелів з обох країв місця, де лежало тіло Ісуса, важко не задуматися про те, що новий заповіт приходить на зміну старому. У старому заповіті первосвященник приносив жертву за гріхи народу один раз на рік. Але у новому заповіті Ісус, наш первосвященник, приніс жертву раз і назавжди. У старому заповіті закон був написаний на кам'яних скрижалях, а в новому заповіті закон записаний у наших серцях через Духа Святого. У старому завіті лише первосвященник міг входити до святого святих раз на рік, де був ковчег заповіту. Там навіть була завіса, яка відділяла святе святих від святого місця. Але в Новому Завіті, коли Ісус помер, завіса храму розірвалася надвоє. Іншими словами, більше немає завіси між святим місцем і святим святих. Тепер ми маємо прямий доступ до Бога через віру в Ісуса Христа. Євангеліє – це добра новина про те, що через Ісуса Бог дав нам шлях до прощення наших гріхів і примирення з Богом. Саме Божою благодаттю ми можемо бути спасенні через віру в Христа. Ті з нас, хто був мертвим у своїх гріхах, можуть ожити в Ісусі Христі. Але всі ці теми та образи ще не зрозумілі Марії у порожній гробниці. Ангели питають Марію: «Чому ти плачеш?» Вона пояснює, що забрали її Господа. Знову ж, вона ще не думає про воскресіння. 14. Сказавши це, вона обернулася і побачила Ісуса, що стояв, але не знала, що це Ісус. 15. Ісус каже їй: «Жінко, чому ти плачеш? Кого ти шукаєш?» Думаючи, що це садівник, вона сказала йому: «Пане, якщо ти його виніс, скажи мені, де ти його поклав, і я його заберу». Вона обертається і бачить Ісуса, але не знає, що це Він. Це трапляється я з іншими учнями після Воскресіння. Згадайте останнього разу, коли вони бачили Ісуса, його жорстоко побили. Але тепер, у своєму досконалому воскреслому тілі, спочатку вони його не впізнають. Марія думає, що він садівник, тож, можливо, він знає, що сталося з тілом Ісуса. 16. Ісус сказав їй: «Маріє». Вона обернулася і сказала йому по-арамейськи «Равуні», що означає «вчителю». Ісус відкриває себе Марії, просто назвавши її по імені. Раніше, у 10 розділі від Івана, Ісус сказав, що його вівці чують його голос, вони слухають його, і він кличе своїх овець по імені і веде їх. Все, що потрібно було, це щоб Ісус назвав Марію на ім'я, і вона одразу зрозуміла, хто він. Вона обернулася до нього і назвала його вчителем. Яка це була інтимна та особиста мить. Який спосіб для сина людського проголосити добру новину про своє воскресіння. Ще кілька хвилин тому Марія плакала. Вона думала, що Ісус мертвий і що його тіло кудись перенесли. Ми бачили її у моменті зламаності та відчаю. Але вже за мить Ісус стоїть перед нею, називає її на ім'я і відкриває їй, що Він живий. Мій другий пункт на сьогодні. 2. Надія на Ісуса не розчарує тебе. Марія поклала всю свою надію на Ісуса. Відтоді, як Він вигнав із неї 7 бісів, вона йшла за ним. Здавалося, що ця надія померла, коли вона бачила, як його розіп'яли у ту п'ятницю. Здавалося, що ця надія померла у суботу, коли він лежав у гробі. І здавалося, що ця надія померла рано вранці у неділю, коли вона прийшла до гробу завершити підготовку до поховання. Але того дня надія не померла. Можливо, ти сьогодні тут і покладав усю свою надію на різні речі. Можливо, ти покладаєш усю свою надію на свою роботу чи кар'єру. Можливо, ти покладаєш усю свою надію на певні стосунки. Можливо, ти покладаєш усю свою надію на те, як ти виглядаєш. Можливо, ти покладаєш усю свою надію на свої фінанси. Можливо, ти покладаєш усю свою надію на інші релігії чи забобони. Але всі ці речі можуть підвести тебе. Люди втрачають роботу. Стосунки можуть зруйнуватися. Краса зникає. Гроші приходять і йдуть. Іншими словами, якщо ти покладеш усю свою надію на ці речі, ти залишишся розчарованим. Рано чи пізно ці речі підведуть тебе. Але Ісус ніколи не підведе тебе. Твоя надія на Нього не марна. Твоя надія на Нього є надійною. Будуть важкі часи, будуть моменти сумнівів і розгубленості, як це було у Марії того дня. Але твоя надія на Христа є непохитною. Вона незламна. Він – воскресіння і життя. Він воскрес із гробу. Цар царів і Господь Господніх переміг гріх і смерть. Смерть не змогла втримати Його. Він був і є живим. Він – воскреслий Господь. І ти можеш триматися цієї надії. Ти можеш триматися за Христа. Я маю на увазі це образно. Але очевидно, у той момент Марія буквально трималася за Ісуса. 17-й вірш. Ісус сказав їй, «Не чіпляйся до мене, бо я ще не вознісся до Отця. А йди до братів моїх і скажи їм, я возношуся до мого Отця і Отця вашого, до мого Бога і Бога вашого». Ісус не був привидом. Неможливо триматися за привида. Він воскрес тілесно. Марія обійняла його, але Ісус каже їй, що зараз ще не час для цього. Він ще має виконати деяку роботу перед тим, як вознесеться до Бога Отця на небі. У наступні 40 днів Ісус з'являвся своїм учням та іншим і ще навчав їх. Отже, Він говорить Марії, що йому ще потрібно виконати деяку роботу, але зараз нехай вона піде і розповість учням, що сталося. Але тут Ісус не називає їх учнями. Він навіть не називає їх друзями, як називав у 15-му розділі від Івана. Тут Він називає учнів своїми братами. Під час Його розп'яття учні залишили Його. Петро тричі зрікся Його. І все ж Ісус не відрікається від них, бо вони сім'я. Вони брати, тому що мають одного Отця, який на небі. Ісус велить Марії сказати їм, що Його Отець – це і їхній Отець, Його Бог – це і їхній Бог, вони сім'я. 18-й вірш. Марія Магдалина прийшла і сповістила учням, «Я бачила Господа», і що Він сказав їй це. Марія йде і знаходить учнів, так само, як раніше у 2-му вірші. Однак цього разу це зовсім інше повідомлення. У 2-му вірші вона прибігла до учнів і сказала, «Забрали Господа з гробу, і ми не знаємо, де Його поклали». Але тепер, нарешті, Марія думає про воскресіння. Вона говорить учням, «Я бачила Господа». І учні тоді, і ми, учні сьогодні, сповіщаємо добру новину відтоді й досі. Кілька віршів по тому учень Фома не зовсім впевнений. У нього виникають сумніви. Він хоче побачити на власні очі. Він хоче покласти палець у місця, де були цвяхи. Ісус іде Фомі назустріч, але каже в Івана 20:29. Ісус сказав йому, «Ти увірував, бо побачив мене? Блаженні ті, хто не бачив, але увірували». Хоча ми не були з Марією того дня біля порожньої гробниці, ми не в програші. Ми не менш блаженні. У 1 Петра 1:8 йдеться про подібне. Хоч ви його не бачили, але любите його. Хоч навіть тепер не бачите його, але віруєте в нього і радієте радістю невимовною та преславною. Я не можу сказати разом із Марією, я бачив Господа фізично. Але я легко можу сказати, я бачив Господа в дії у своєму житті. Мій останній пункт цього ранку. 3. Ми не бачили Його, але бачили Його. Ми могли б обійти цю кімнату і почути одну за одною історії про Божу вірність у вашому житті. Історії про те, як Бог змінював життя. Історії про те, як Бог прокладав шлях там, де не було виходу. Ми бачили плоди Святого Духа в нашому житті. Бог творить любов, радість і терпіння всередині нас. Ми не бачили Ісуса так, як Марія, але ми бачили Його в дії у наших серцях, у нашому житті, та у наших сім'ях. Але настане день, коли ми побачимо Його. Він воскрес, Він вознісся праворуч Бога Отця, але Він повернеться. Ми знаємо, що це життя не все, що є. Ми знаємо, що маємо надійне майбутнє, де будемо з Ісусом навіки. Де не буде більше сліз, не буде більше страждань, не буде більше розчарувань, не буде зламаних мрій. Наш Спаситель живий. Ми служимо не Богові мертвих, а Богові живих. Ісус Христос – наша жива надія. Воскресіння – це не додаток, це не примітка. Наша віра стоїть або падає на воскресінні. Ми не бачили Його, але ми бачили Його. Алілуя! Христос воскрес! Алілуя! Ісус переміг гріх і смерть раз і назавжди. Алілуя! Ісус живий!